صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taologa hamdlar aytamiz, behad shukronalar aytamizki, ana shu Siratun Nabaviya darslarimizni oxirgi darslariga yetib kelyapmiz alhamdulillah. Bu Alloh taoloning fazli, marhamati. Mana bir qariyb 4 yildan beri sirat bilan mashg'ul bo'lib kelyapmiz barchamiz. Qo'ldan kelgancha ilm olib, olganimizni qo'ldan kelgancha yetkazib, ana shu Allohning fazli bilan oxirgi darslarga yetib keldik alhamdulillah. Avvalan Alloh taolodan so'raymiz, ana shu olayotgan ilmlarimizga amal qilib va o'sha amal qilganlarimizni boshqalarga yetkazib va qiyomatda ham ana shunday davra bo'lib barchamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga Jannatul Firdavsda boham ko'rishni, birga bo'lishni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Amin. Subhanalloh, darsni nimasidan nima deydi, hayajonli bo'lib ketadi odam. Oxirgi kitoblarni o'qib, bir nechta kitoblar ma'ruzalarini eshitib odam ta'sirlanib ketar ekan. Shunga o'tgan dars payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xasta bo'lganliklari haqida gapirgan edik. Bir necha kunlarga bo'lgan edik. Oxirgi kunlariga yetib keldik. 4 kun oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha xasta bo'lganlaridan boshlab, avvalan barcha sahobiylar, sahobiyalar ham g'am qayg'uda bo'lib, ko'pchiliklari masjidga kelib o'sha yerda tunaganlar, masjidda bo'lganlar bir necha kunlar mobaynida. Sababi u zot sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganliklaridan shu darajada bo'lganki, barchalari nima qilishni bilmasdan, masalan biron yordam qo'ldan kelishni iloji yo'qligidan odam shunaqa bo'ladi. Yaxshi ko'rgan kishisini xasta bo'lsa, agar ovqat yegisi kelmaydi, uxlagisi kelmaydida, o'sha xastaxonalarda, shifoxonalarda bo'lsa ham turadi o'sha yerda, yotadi o'sha yerda. Ya'ni yaqin kishisi bilan yaqin bo'lishni xohlaydi va masjid to'lib toshgan bo'ladi. To'lib toshgan sahobiylar bir necha kun masjidda tunaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xasta bo'lib ketayaptilar, xavotir olib. O'zot sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlarining oliyligiga bu ishora edi. Sahobiylar u kishini shu darajada yaxshi ko'rganki, hozir pastlarda ko'rasizlar, ya'ni aql bovar qilmaydigan darajada o'zlarini, butun vujudlarini, ota-onalarini kerak bo'lsa ham bag'ishlashga o'sha darajaga sevganlar. Vafotlaridan 4 kun oldin payshanba kuni qattiq dard chekib yotgan hollarida, kelinglar, men sizlarga bir xat bitirib beray, shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar, dedilar. U zotning oldilarida bir necha kishilar, shu jumladan Umar radhiyallohu anhu ham bor edi. U zot radhiyallohu anhu aytdilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga og'riq g'olib bo'ldi. Xat yozish u zotga og'riqli qiladi. Huzurimizda Allohning kitobi bor. Shu so'zi kifoya, dedi. Ya'ni qarshi chiqdik. Shart emas bu xat. Shu Allohning kitobi kifoya, dedilar. Boshqalar unga qarshi chiqishib, g'alag'avor ko'paydi. Ba'zilar qog'oz qalam keltiringlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xat yozib bersinlar, desa, boshqalar Umarning gapini qo'llab-quvvatladilar. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam turinglar bu yerdan, ketinglar dedilar. Shu kuni uch narsani vasiyat qildilar. Birinchisi Yahud, Nasoro va mushriklarni Arab jazirasidan butunlay chiqarib yuborishni vasiyat qildilar. O'zlaridan keyin ham elchilarni xuddi u zot sallallohu alayhi vasallam qanday qilgan bo'lsalar, ya'ni hurmat qilgan bo'lsalar, o'shanday kutib olib kuzatishni vasiyat qildilar. So'ng namozga va qo'l ostingizdagi qul, ya'ni cho'rilaringiz haqida beparvo bo'lmang degan so'zlardir dedilar. Ya'ni eng oxirgi xutbalaridan biri deyishadi ahli ilmlar. Mumkin Allohu a'lam, ba'zilar payshanba kuni deyishadi, ba'zilar juma kuni deyishadi oxirgi xutbalari. Ahli ilmlar o'rtasida ixtiloflar bor ekan. Alloh bilguvchiroq juma kuni bo'lishiga to'g'ri keladi. Ahli ilmlar aytishaptiki, agar mabodo juma kunini biron boshqa sahobiy xutba qilganlarida tarixda qolib ketar edi bu narsa. Birinchi bo'lib xutba qildilar degan narsa qolib ketardi. Shuning uchun o'sha kun juma kuni bo'lgan, o'zlari qilganlar va xutba ham ana shu ozginagina, qisqagina bo'lgan, o'tirib qilganlar deyishaptilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qattiq dard tortib yotgan bo'lishlariga qaramay, to shu kungacha, ya'ni vafotlaridan yo 4 yo 5 kun oldin, yo payshanba yo juma kunining shom namozini ham o'zlari o'qib berdilar. Masalan, juma kunini ixtiyor qilgan bo'lsak, juma kunining shommigacha o'zlari imom bo'lib o'tdilar. Ya'ni o'tirib bo'lsa ham imom bo'lib o'tdilar, o'qidilar. Xufton paytiga borib, dardlari zo'rayib, masjidga chiqishga ham hollari kelmay qoldi. Oisha radhiyallohu anha aytadilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlar namozni o'qidilarmi deb so'rardilar. Yo'q, yo Rasululloh, ular sizni kutishmoqda dedik. Ya'ni xufton namozini. Menga tog'oraga suv olib kelinglar dedilar. Bizlar o'shani qildik. Shundan so'ng g'usl qildilar. Keyin o'rnlaridan turayotib, o'zlaridan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, odamlar namoz o'qishdimi deb so'radilar. Shu hol yana yuvinib masjidga chiqishga urinish bo'lgan holat 3 marta takrorlanaverdi. 3-uchinchisida behush bo'lib ketaverdilar. Keyin aytdilarki, Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin. Muru Abu Bakr, amr qilinglar Abu Bakr namoz o'qib bersin odamlarga dedilar. Ahli ilmlar shu bilan aytadilarki, mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayot bo'lgan paytlarida ham Abu Bakrni imomlikka chorlaganliklaridan ko'p narsalar bashorati bor deyishyapti. Oisha radhiyallanha shu yerda aytayaptilarki, odamlar doim mehrobda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib o'rganib qolgan edilar. U zotning o'rinlarida o'zlarining adalari, ya'ni dadalari chiqib imomlik qilsalar, xalq buni qandaydir ma'noda yoqtirmasligi mumkin, qalbiga sig'masligi mumkin. Shuni bilib, fahmlari yetib shunga Abu Bakrni imomlikdan ozod qilishga harakat qildilar. Har xil bahonalar qildilar. Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, otam qalbi yumshoq, qiroat qilsa agar yig'lab yuboradi, odamlar uni eshitmaydi degan bahonalarni qilib, shu otamni qo'ying, imomlik qilmasin deyverdilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Muru Abu Bakr dedilar. Amr qilinglar Abu Bakrga namozni o'qisin, imom bo'lsin dedilar. 3 marta shu takrorlanavergandan so'ng u zot aytdilarki, siz ayollar Yusuf qissasidagi ayollarning naqd o'zisiz. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qisin dedilar. Shundan so'ng Abu Bakr radhiyallohu anhu imom bo'lib o'sha kundan boshlab namoz o'qishni boshladilar. Shanba yoki yakshanba kuniga kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biroz yengillik his qilganday bo'ldilar va 2 kishi qo'ltiqlaridan olgan holda peshin namozga chiqdilar. Abu Bakr namoz o'qib berayotgan edi, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib ortga chekinmoqchi bo'lgan edi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga o'rningizda turing deb ishora qildilar va meni uning yoniga o'tkazinglar dedilar. Shundan so'ng u zotni Abu Bakrning chap tomoniga o'tirg'izdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiy boshladilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu iqtido qilib odamlarga u zotning takbirlarini eshittirib turdi. Ya'ni amr qilgan bo'lsalar ham Abu Bakr radhiyallohu anhu ga, u kishi amriga xilof qilib ya'ni hurmatan amrlarga xilof qilyaptilar. Bir marta bo'lgan shu tarixda deyishadi ahlimlar. Abu Bakrga amr qilyapti, u kishi xilof qilyapti. Nima sabab? Hurmatan. Men payg'ambar bo'lib yonimda turib, u kishiga imom bo'la olmayman degan maqsadda o'zlari ortda turdilar-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomlikka o'tdilar. Lekin Abu Bakr turgan holatda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan holatda. Masalan, u kishi Allohu akbar desalar, Abu Bakr ham Allohu akbar deyaptilar orqadagilarga bildirish uchun. Endi bir kun oldin, vafotlaridan bir kun oldin, yakshanba kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'ulomlarini ozod qilib yubordilar. Uylarida birgina bir g'ulom bo'lgan, ya'ni qul deydi, o'sha paytda quldorchilik bo'lgan, lekin hayotlaridan oldin Abu Muwayha degan bir qullari bo'lgan, boshqa bir g'ulomlari bo'lgan, barchalarini ozod qilganlar. Bisotlaridagi 6 yo 7 dinor pullarini sadaqa qildilar. Subhanalloh. Rahmatan lil alamin. O'sha payt deyarli Rum qo'l ostilarida, Bahrayn, Yaman, butun ha demay Fors qo'l ostilarida bo'ladigan bir imperiyaning amiri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xonadonlarida 6 yo 7 dinor pullari bor. Pul yo'q. Sharoitlari bo'la turib, agar xohlasalar podshohdek yashashni mumkin edi u kishida. Lekin bu hozir taqriban buni hisoblasangiz agar bu 6-7 dinor bir 10 dollarga yaqin pul. Mana shuncha pul bo'lgan oilada butun 9 ta ayollari bo'lib turib, shu shuncha pullari bo'lgan. Hammasini sadaqa qildilar. Qurol aslahalarini musulmonlarga hadiya qildilar. Shu darajada bo'ldiki, kechqurun Oyisha radhiyallohu anha o'zlarini chiroqlarini yoqish uchun qo'shnilariga borib, biroz yog' berib turinglar, o'sha yog' bilan chiroqimizni yoqaylik dedilar. Subhanalloh. Hech narsa qolmagan uyda, hech narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning savutlari esa bir yahudiy qo'lida 30 so arpa evaziga garovda edi. Ya'ni arpa olish uchun bir yahudiyga garovga bergan edilar, o'sha qolib ketdi. O'shani olishni iloji yo'q edi. Hayotlarining so'nggi kuni Anas ibn Malik rivoyat qiladi. Dushanba kuni odamlar bomdod namozida turgan edilar. Abu Bakr imom bo'lib namoz o'qiyotgan edi. To'satdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oishaning hujralari pardasini ochib bizga qaradilar, deyaptilar. Ya'ni namoz ichida qaraganlarini ham sahobiylar sezganlar, ba'zilar ko'rganlar, shu darajada fitna ediki, deyaptilar Anas. Hatto sal qoldi namozimizni buzilishimizga. Shu darajada xursandchilikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqadilarmi ya deb sal qoldi fitna bo'ldik bizlar. Namoz buzilar edi, deyaptilar. So'ng tabassum qilib jilmaydilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozga chiqsalar kerak degan gumonda Abu Bakr safga qo'shilish uchun ortiga tirsila boshladilar. Bo'ynagiday bir necha kun oldin chiqqan edilar u. Xuddi shunday bo'lsalar kerak deb tirsala boshladilar, orqaga suyina boshladilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam u kishini ko'rib, turavering, joyingizga turavering, davom ettiravering deb imo qildilar. Uzoqdan sahobalar sezishdi shu narsani. Va pardani tushirdilar. Ya'ni Oyisha radhiyallohu anhaning pardalarini tushirdilar, ya'ni yopdilar. Endi o'sha payt sahobiylar aytadilar, butun boshli masjidni oxirgi ko'rganlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tabassumlari edi. U kishi pardani ochib tabassum qilganlari shu darajada xursandlik keltirdiki, ular deyaptilar, butun to'lin oyni ko'rgandek bo'ldik. U kishi xursandliklarining sababi fajr namozi, ya'ni bomdod namozini butun ummat jamoat bo'lib o'zi o'qiyapti. Namozni ko'rib xursandchiligidan tabassum qildilar va o'sha sahobiylarning oxirgi ko'rganlari, ko'pchiliklarning oxirgi ko'rganlari tabassumlari bo'lib qoldi. Ya'ni kulib tabassum qilganlari xayollarida qolib ketdi. Ayni paytda va ayni bomdod namozida o'z ummatlarini Allohga ibodat qilib turgan damlarini ko'rib xursand bo'lib, shu jumladan sahobiylar ham u kishini tabassumlarini ko'rib xursand bo'ldilar. Subhanalloh. Abu Bakr radhiyallohu anhu ahvollari yaxshilangan degan xabarni eshitib, oldilariga kirib, O'zot sallallohu alayhi vasallamdan shahardan tashqaridagi uyiga borishga izn so'radilar. Chunki bir necha kun masjidda edilar, ahl oilalari shahardan tashqarida. Endi go'yonki bir yaxshilik bo'layapti, tuzalib ketyaptilar, mana tabassum qildilar, xursand bo'ldilar deb izn so'rab chiqib ketdilar. Izn berildi, u kishi chiqib ketdilar. Choshgoh vaqti edi. Ya'ni bomdoddan so'ng, quyosh chiqqandan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizlari Fatima radhiyallohu anha kirib keldilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dard azobida qiynalishlarini ko'rib, "Voh, otam, otam tortgan dard alamlari" degan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u zotga "Bugundan keyin otangizga dard alam yetmaydi" dedilar. Ana shu bugundan keyin dard alam yetmaydi. Uzot sallallohu alayhi vasallam go'yonki qizlariga qarab, qalblariga taskin berib aytayotgan edilarki, go'yonki qizim, bugundan keyin otangizga dard alam yetmaydi. Quraysh sizning otangizga bergan dard alam endi bo'ldi, tugadi. Endi mening qizim otasining ustimdan tuyalarining ichak chavoqlarini terib yurmaydi. Ey qizim, otangiz endi o'z qo'llari bilan farzandlarini ko'mmaydi. Ey qizim, otangizga eng sevimli bo'lgan onangizni qaytib ko'mmaydi. Qizim, otangiz endi qaytib Tabukka borib qonga belanmaydi. Qizim, otangizga qaytib dardu alam va musibatlar kelmaydi degandek edilar. So'ng Fatima radhiyallohu anha chaqirib, u zotning quloqlariga shivirladilar. Fatima radhiyallohu anha yig'ladilar. Keyin yana chaqirib, quloqlariga shivirladilar. U zot radhiyallohu anha bu safar xursand bo'lib kulib yubordilar. Oisha radhiyallohu anha aytadilar: "Biz keyinchalik Fatimadan bu haqda so'raganimizda, u Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu kasalliklarida vafot etishlarini aytdilar. Shunda men yig'lagan edim." Keyingisida ahli oilalar ichidan birinchi bo'lib u zotning ortlaridan boradigan kishi men bo'lishimni aytdilar. Shunda men xursand bo'lib kuldim deb javob bergan edilar. Subhanalloh. Qizlarining otalariga bo'lgan muhabbatlariga bir diqqat qiling. Men hayotdan o'taman deganlaridan xafa bo'ldilar. Otalari o'tib ketyaptilar. Lekin mendan so'ng sen hayotdan birinchi o'tasan desalar, hech qalblarida xafa bo'lish u yoqda tursin, xursandliklaridan kulib yuboryaptilar. Xursand bo'lib kulib yuboryaptilar. Sababi ular uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ajralish eng og'ir, eng dahshat musibat bo'lgan. Ularning xayolida ham kelmaganki, Rasulullohsiz qanday yashaymiz? Butun farzandlarini, shirindan shakar farzandlarini, Hasan Husaynlarini, Ali bo'lgan erlarini tashlab bo'lsa ham otam bilan bo'lishni xohlayman deb xursand bo'ldilar. Bu bir ajib muhabbat. Buni faqat davr saodatda yashagan sahobiylargina sezishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Fatimaga butun olam ayollarining sayyidasi ekanini ham xushxabar berdilar. Hasan va Husaynni chaqirib o'pdilar va ularga yaxshilik qilishga vasiyat qildilar. Barcha ayollarni chaqirib, ularga pand nasihatlar qildilar. Og'riq tobora kuchayib borardi. Haybarda og'izlariga olgan zahar o'z ta'sirini ko'rsatayotgan edi. Hatto u zot, "Ey Oisha, Haybarda yegan zaharli taom alamini hanuz tortaman. Hozir o'sha zahar ta'siridan tomirim uzilganini his qildim" dedilar. Subhanalloh. Bir necha yillar oldin yahudiy ayol tomonidan berilgan makr bilan berilgan go'sht sabab tillariga o'sha zahar kirib, hayotlarining oxirigacha o'sha dard bilan yurganlar. Ahlimlar aytishadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan o'tishlarining fazilatliligini qarangki, hatto shahidlar darajasida kofir tomonidan bo'lgan aziyat sabab shahidlar o'lgandek o'lishni ham Alloh taolo nasib qilyapti. Aslida shu kofir tomonidan, dushman tomonidan sizga bir musibat kelsa, o'sha musibat sabab o'lib ketsangiz agar shahidlar darajasida bo'ladi. Yuzlariga yo'l-yo'l yopinchiqlarni tashlab olgan edilar. Nafaslari bo'g'ilib ketgach yuzlarini ochdilar. Va mana shunday holatda turib, yahudiy va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin. Payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishdi, deb ularning qilmishlaridan ummatlarini ogohlantirdilar. arab yerida hargiz ikki din qolmasin dedilar. Bu so'zlar oxirgi so'zlari va vasiyatlari bo'ldi. Odamlarga namozga mahkam bo'linglar va qo'llaringiz ostida bo'lganlar haq huquqlariga rioya qilinglar deb vasiyat qildilar. Buni bir necha marta takrorladilar. Shu payt Oisha radhiyallohu anhaning akalari Abdurrahmon ibn Abu Bakr kirdi. Qo'lida misvoq bor edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suyab o'tirgan edim, u zotning misvoqqa qarayotganlarini ko'rdim. Ya'ni tillarini qimirlatishga, bir so'z aytishga shu darajada og'riq ediki, so'z ayta olmasdilar-da, lekin misvoqqa qarardilar. Ya'ni shuni sezib, misvoqni istayapsizmi yo Rasululloh, misvoqmi dedim. Boshlarini qimirlatdilar. Ha, dedilar. Shunda oldimda orqa tomonini yumshatib, u kishiga berdim. Misvoqni shunday ushladilarki, bundan oldin bunda ham qattiq bir shiddat bilan misvoq qilmagan edilar, deyaptilar. Og'izlariga tiqib misvoqni qattiq misvoqladilar. O'sha mabodo hozir farishtalar bilan birga bo'lish, Alloh Robbul alamin bilan birga bo'lishda og'izlaridan yomon hid kelmaslik sababini oldindan o'ylab misvoq qilardilar. Qattiq misvoq qilardilar, deyaptilar. Oldilarida bir idishda suv bor edi. Qo'llarini suvga tekkazib, so'ng uni yuzlariga surtib turib, La ilaha illalloh, innalil mauti sakarot derdilar. La ilaha illalloh, Allohdan o'zga ibodatga sazovor loyiq zot yo'q. Albatta o'limning sakaroti bordir. Albatta o'limning masligi bordir, derdilar. Ya'ni shu darajada qattiq ediki, ba'zi sahobiylar aytishadiki, Abdurrahmon ibn Auf qo'lim noxosdan peshonalariga tegib ketdi, deydilar bir kun. Toblari bo'lgan paytda shu darajada issiq ediki, u issiqni qanday qilib ko'tarayotgan ekanlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan xayolga borgan edim, deyaptilar. Shuning uchun u dard siz u bizda bir kishi, ikki kishi, hatto o'zlari aytgan 10 kishini dardi menga beriladi deganlar. 10 kishi tortayotgan dardni go'yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tortganlar. Va agar ahlimlar aytishadiki, o'lim masligi sakaroti bo'lmaganida edi, Alloh taolo o'shani xoli qilganida edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xoli qilar edi. U zot sallallohu alayhi vasallam shu dardlarni chekib, hatto boshqalarga, ayollarga aytayaptilarki, innalil mauti sakarot. Albatta maut, ya'ni o'lim masligi bordir. O'lim jon berayotganda haqiqiy dard bordir, deyaptilar. Misvoq qilganlaridan so'ng barmoqlarini ko'tardilar. Ko'zlarini shiftga tikdilar. Ya'ni tepaga qarab turardilar. Va lablari qimirlay boshladi. Oisha radhiyallohu anha o'z ko'kslariga qattiq o'zlarini qisib olgan edilar. Nima qilishlarini bilmasdan quloqimni, deyaptilar, lablariga quloq tutganida u zot shunday deyotgan edilar. O'zing ularga in'om qilgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgaysan. Allohim, meni mag'firat qil va rahmatinga ol. Fir rafiqil a'la deb 3 marta takrorladilar. Shu holda men sezdimki, u kishidan so'ralgan edi. Allohga qaytasizmi? Yo shu dunyoga qolasizmi degan savol berilganida u kishi Rafiqul A'loga, Alloh taologa qaytaman deyatganlarida ba'zi rivoyatlarda yo Rasululloh bizni tanlamaysizmi deb ham yuborgan edim, deyaptilar. Shu holda qo'llari pastga tushdi. Jonlari chiqdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Jon taslim qilish vaqti Oisha u zotning boshlarini quchog'iga oldi. U shunday deydi: Allohning menga in'omi bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening uyimda, mening kunimda va mening bag'rimda jon berdilar. O'limlari oldida Alloh taolo mening tupugim bilan u zotning tupuklarini birlashtirdi. Ulkan musibat xabari tarqalib, Madina ahlining ko'ziga dunyo qorong'u bo'lib qoldi. Anas radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga Madinaga kirib kelgan kundan ko'ra nurafshonroq va go'zalroq kunni ko'rmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etgan kundan ko'ra qorong'iroq va yoqimsizroq kunni ham ko'rmadim", dedilar. U zot vafot etganlarida qizlari Fatima: "Voh Robbi! Robbi chorlaganida ijobat qilgan otam, joylari Firdavs jannatidan bo'lgan otam, musibatingiz xabarini Jibrilga beramiz, voy otam!" deb yig'lardi. Bu xabar butun Madinaga tarqaldi. Hatto eng zabardast bo'lgan sahobalar ichida gapi gap bo'lgan oliy sahobalardan Umar ibn Xattob qanchalik zabardast bo'lmasin, iymonda ham, jasadda ham baquvvat bo'lmasin, ushbu musibatni eshitgach muvozanatni ushlay olmadilar. Ya'ni shok holiga tushib qoldilar. Keldilarda butun masjid ahlilariga qarab baqira boshladilar: "Ey musulmonlar, ayrim munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vafot etdi deb da'vo qilishmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'lganlari yo'q. Xuddi Musa ibn Imron Robbi huzuriga ketib, qavmidan 40 kun yo'q bo'lib o'ldi deb gap tarqalganidan keyin qaytib kelgani kabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Robbilari huzuriga ketdilar. U zot albatta qaytib keladilar va o'zlarini o'ldi deb aytgan kishilarning qo'l oyoqlarini kesadilar", deya boshladi. "Kimiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldi desa, men o'z qilichim bilan uni boshini tanasidan judo qilaman", deyardi. Baqirar edi butun boshli masjid. Bu gap shu darajada takrorlanaverdiki, odamlar Umar radhiyallohu anhu ga ergasha boshlashdi. Chunki Abu Bakr yo'q o'sha yerda. Hech kim yo'q. Usmon radhiyallohu anhu bo'lsa shok holatidan tildan qolgan edilar. Gapira olmaydigan holatga kirib qolgan edilar. Butun boshli sahobiylar, butun Madina yig'lashni boshladi. Bu xabar Abu Bakr radhiyallohu anhu ga yetib kelganida, u kishi darhol yetib keldilar. Abu Bakr sunuqdagi uydan otliq tushib keldi. Masjidga kirib, odamlarga bir og'iz ham gapirmay, to'g'ri Oishaning uylariga kirdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga bordi. U zot yo'l-yo'l matoga o'rab qo'yilgan edilar. Yuzlarini ochib bo'sa oldi. So'ng yig'lab turib: "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Alloh sizga ikkita o'limni jamlamaydi. Siz o'zingizga bitilgan o'lim ila o'libsiz. Siz hayotlik davringizda qanday xushbo'y bo'lsangiz, o'tganingizda ham xushbo'ysiz", dedida peshonalaridan o'pdi va yig'ladi. So'ng tashqariga chiqdi. Umar odamlarga gapirib turgan edi. Abu Bakr unga: "O'tirgin ey Umar", dedi. Umar unga parvo ham qilmas edi. Baqirar edi, chaqirar edi: "Kimiki Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'ldi desa, o'zim uni boshini tanasidan judo qilaman", deb baqirar edi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minbarlarining pastki poyasida turib xutba qila boshladi. Hatto hurmatlari shu darajada ediki, u kishi 3-chi zinapoyaga chiqar edilar. Abu Bakr va boshqa umuman xalifalar hayotlari davomida hech qachon 3-chi zinapoyaga chiqmaganlar. U kishiga hurmatan 1-chi zinapoyaga chiqib xutba qila boshladi. "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallohu alayhi va sallam fa inna Muhammadan qad mat va man kana ya'budu Alloh fa inna Alloh hayyun la yamut amma ba'd. Sizlardan qay bir kishi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qilib kelgan bo'lsa, bilsinki Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Sizlardan qay bir kishi Allohga ibodat qilib kelgan bo'lsa, Alloh o'lmaydigan barhayot zotdir. Alloh taolo aytdi", dedida faqala: "Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Albatta siz ham o'tasiz va ular ham bu dunyodan o'tishadi", degan oyatlarni tilovat qildi. Yana aytdiki, Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Vama Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilu anqalabtum ala aqabikum. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qilguvchi bandalarni munosib mukofotlaydi, deb Oli Imron surasining 144-oyatlarini qiroat qilar edi. Ana shu qiroatlaridan so'ng Umar radhiyallohu anhu aytayaptilar: "Allohga qasamki, vallohi" deyaptilar. Abu Bakrning ushbu oyatni o'qiganini eshitganimdan keyingina men uning haq ekanini bildim va oyoqlarimdan mador ketib yerga o'tirib qoldim. Yiqilib qoldim. Shundagina payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqiqatdan vafot etganlarini angladim. Go'yonki ana shu oyat birinchi marta hozir nozil bo'layotgan edi men uchun. Shuncha vaqtdan shu oyatlarni qiroat qilib yurardik, lekin Abu Bakr shu oyatni aytgandan so'ng angladimki, shu oyat bor edi-yu, haqiqatdan Alloh taolo bularni Uhud jangida ham xuddi shunaqa sinagan edi. Ibn Abbos aytadi: "Allohga qasam ichib aytamanki, odamlar to Abu Bakr tilovat qilmaguncha ushbu oyatni Alloh nozil qilganini go'yo bilmagandek, uni birinchi bor eshitib turgandek qabul qilardilar. Kimni ko'rmay mana shu oyatni o'qiyotganini eshitardim." Bu hodisa 11 hijriy Rabiul Avval oyining 12 kuni, dushanba kuni Choshkoh mahalla yuz berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yoshlari 63 to'lib 4 kun o'tib o'tgan edi. Shoir shunday deydi: "Bu dunyoda iymon bilan nurga cho'mgan bir ummat bor. Ul ummatning yo'li kengdir. Barchasida ming rahmat bor. Hayotida xotirjamlik, o'limida ming hikmat bor. Rozi bo'lar taqdiriga, tutar ikki enlik xat bor. Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Kimdir o'lar, kimdir nafas olmoq ekan anglab yetdik. O'zni mangu davo qila go'ristonni manzil etdik. Oling mana dunyongizni, biz Habiblar birga ketdik. Endi bizga na go'zallik va na sokin halovat bor. Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Holatingiz ko'rdik mahzun. Asliyatga tezroq qayting. Ajal o'qi aniq erur. Unga boqmang, kulib hayding. Dunyo ostin ustun bo'lib ketmaydimi endi ayting. Yelkangizda qolib ketgan o'lim degan omonat bor. Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Otangiz ham onangiz ham bir kun sizni tashlab ketmish. Yuraklarini tilka pora aylabon zor g'ashlab ketmish. Ko'zlaringiz balki namlab so'ngigacha yoshlab ketmish. Ajal kelsa siz qochguvchi qandayin bir imorat bor. Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Chakki tomgay endi aslo yama bo'lmas bu uy tomin. Oinasi parchalanmish, o'rnatmoq na sangin romin. Qiyomatga qarab yo'lin tutib bo'lgach soqov zamin. Ayting to'sib qolar qay kuch va qandayin tumonat bor? Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Barchamizning qalbimizda dunyoga bir muhabbat bor. Muhabbatdan hosil bo'lgan razillik bor, qabohat bor. Oxirlamish so'zim mening, xitobimda nadomat bor. Ayo ummat bu dunyoga nechun qattiq sadoqat bor? Zamin og'ir nafas olar. Unda qanday halovat bor? Rasululloh vafot etdi. Yana qanday musibat bor? Dar haqiqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday xitob qilganlar: qay bir musulmonning boshiga musibat tushsa, bilsinki ana shu dunyodan Med o'tganimchalik musibat unga yetmas. Ya'ni u zot sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan o'tgandan so'ng musulmonlar ustida bundan da katta musibat yo'q, birodarlar. Vahiy to'xtab qolgan. O'sha davr zamon saodatda har bir savolga Alloh Robbul alamin javob berar edi. Har bir musibat, har bir mashaqqat, har bir mazammatga Alloh taolo kirardi o'rtasida. Qur'on nozil bo'lar edi. Ana endi o'sha musibat shu darajadaki nur, rahnamo, payg'ambar, oxir payg'ambar to'xtab qoldilar. Hayotdan o'tdilar. Jibril alayhisalomning o'z ishlari, vazifalari tugadi. Jibril alayhisalom qaytib tushmaydilar. Barcha sahobiylar yig'iga tushdi. Shunda o'zlarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni katta qilgan, hatto doyalik qilgan Ummu Ayman hayotlari davomida bir necha narsalarni ko'rgan, o'zlarini otalarini hayotdan o'tishlarini, onalarini hayotdan o'tishlarini, o'zlari boshlaridan nimalar o'tgan hamma narsani ko'rgan Ummu Ayman yig'lar edilar. Go'yoki onalaridek edi. Sahobiylar kirib, "Ha Ummu Ayman, sizga ham bir alamli bo'ldi, sizga ham bir dard bo'ldi, yig'layapsiz" deganlarida, "Vallohi" dedilar. "Men nafaqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotdan o'tganlari uchun yig'laganim yo'q" deyaptilar. "Vahiy to'xtab qolgani uchun yig'layapman" dedilar. Alloh Robbul alamin siz u bizlar bilan muloqot qilish to'xtadi, bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan bilan shu narsa to'xtadi dedilar. Shoir yana aytadi. Aning ummat edi doim tilagi, g'ami ummat edi xobi xo'ragi. Dedi ummat og'zidan to chiqqa jon, aning mehri onadan ancha chandom. Onamiz Oisha Siddiqi Akbar qizi edi erur jufti payg'ambar. Alar edi rasulu olamining dami oxirlarida shohidining. Muborak boshlari qo'ynimda erdi. Tafarruj halqasi bo'ynimda erdi. Ko'rarman lablarini qildi jumbon. Ko'rdim lablari qimirlashni boshladi deyaptilar. Yurakda bovujudi dardi dog'i. Du olam xalqining kerak chirog'i. Ko'zim yoshini uldamda quritdim. Qulog'imni rasul og'ziga tutdim. Na o'qur deb menga hozir na so'z der. Eshitdim ummati yo ummati der. Deybon ummati deb bo'ldi behush. Ko'zini yumdi so'zdan bo'ldi xomush. Yemay to'yg'uncha dunyo ne'matini, tilab doim gunohkor ummatini. Zi avval toba oxir ummati deb jahondan o'tdi ul ummat g'amini yeb. Ajab dursandin ey nomard ummat, yotarsan tobakay boho bi'g'aflat. Tutib joning bilan shar'i nabini, nega kelmas sen ul er payroyini. Ishing saning doim yemak ichmaklik, ajab dursandin ey nomard ummat. Birovga bersa bir vajh nemarsa, qilur hurmat oni olg'on kimersa. Sanga ro'zi jazo ul qilsa shafqat, necha qilmang oning amrini hurmat. Ayo ey sharmi yo'q sharmanda ummat, qani qilg'on namozing farzi sunnat. Namoz u ro'za qilmay ey barodar, nechuk shafqat tilarsin ro'zi qiyomat. U shoir aytayaptilarki, ey ummat, ey nomard ummat, saning uchun payg'ambaring ummatim, ummatim deb boshdan, hayotining boshidan, payg'ambarligini boshidan oxirigacha ummatim, ummatim deb ketib ketdilar. San nechoq na bir namoz o'qishga bir tuturuqli namoz o'qiysan. Na bir payg'ambaringni yo'lini tutasan, na bir sunnatga amal qilasan, na bir da'vat qilasan. Qanchalik bir nomard ishini qilyapsan ummat. Sani deb, sizlarni deb ummat deb o'tib ketdi-ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deyaptilar. Sanlar hech bo'lmasa o'sha zotning sunnatiga ergashgin, namozlarini ado qilgin, qara qanchalik xursand bo'ldilar. Qaranglar, bomdod namozini o'qiganlar uchun shunchalik xursand bo'lib yuzlarida tabassum keldi. Siz u biz ummat ham ana shuncha darsliklarni qilib keldik, qo'limizdan kelgancha harakat qildik, Alloh taoloning bir madadi bilan siyratni o'rgandik. Ana shu darslarga qatnab eshitganlar bo'lsin, bizlarni onlayn eshitganlar bo'lsin, kim bo'lmasin, haqiqiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga itoat qilaylik, amal qilaylik. U kishi nima qilgan bo'lsa, hech bo'lmasa bir yo'lini ushlaylik. Sunnatga amal qilib, boshqalarning hidoyatiga sababchi bo'laylik. Haq yo'lda sobit qadam bo'laylik. Ular butun vujudlarini, jonlarini, hayotlarini, farzandlarini hammasini topshirdilar ana shu ummat uchun. Ummatim, ummatim deb hayotdan o'tib ketdilar. Bizlar ham ozgina qo'limizdan kelgancha vijdon bilan bir amal qilaylik. Allohdan so'rab qolamiz, ana shu qilayotgan amallarimizni davomiy qilishini, haqparvar, sunnatparvar, haqiqiy olimlar, ahli ulamolariki sunnatga amal qiladigan ulamolarning shogirdlaridan bo'lishini, haq yo'lda sobit qadam turishini Alloh taolodan so'rab qolaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak jasadlari yerga qo'yilishidan oldin nima qilishni o'ylab qo'yishdi. Barchalari shu darajada ediki, xalifa hali yo'q, hali amir tanlanmagan. O'rinbosar yo'q. O'sha masalasida bir qarorga kelish qiyin bo'ldi. Banu Soida shiyponida muhojirlar va ansorlar o'rtasida bo'lib o'tgan qizg'in bahs, munozara va savol-javoblardan so'ng hali Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa qilib saylashga ittifoq qilinish arafasida edilar. Bu shu darajada masala jiddiy ediki, xalifa bo'lish o'sha xalifa ortidan hamma narsa bo'ladi. Janoza o'qilish, masalan, masjidga chiqilish, namoz o'qilish, boshqa ishlar, butun maslak ana shu xalifa asnosida edi. Shuning uchun xalifalikdan bu haqida batafsil gapirib o'tamiz kelgusi darslarimizda. Kim xalifa bo'ladi deb ansorlar, muhojirlar va ba'zi u yer bu yerdan kelgan arablar o'rtasida bir munozaradek bo'ldi. Xullas oxiri Abu Bakrni xalifa qilishga, saylashga ittifoq qildilar. Dushanba kuni shu bilan kech kirib, tun qorong'usi tushdi. Odamlar mana shu g'oyat muhim masalani hal qilib olmagunlaricha seyshanba tongigacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jasadi shariflari yotgan o'rinlarida yo'l-yo'l matoga o'ralgan qoldi, o'shanday qolgan edi. Ya'ni dushanba o'tgan bo'lsalar, seyshanba, dushanba butun boshlig'i o'sha kun o'tdilar, o'sha yerda edilar. Seyshanba ham o'sha yerda edilar. Endi seyshanba qorong'ugacha bo'ldi shu narsa. Sababi o'sha xilofat aniq bo'lish kerak edi. Chunki o'sha sabab ko'p narsalar, fitnalar oldini olishar edi. Chunki ko'p narsalar kutib turgan edi u yerda. Munofiqlar, yahudiylar, nasroniylar, u yerda Shom, Rum o'shalar kutib turgan edi. Shunga xalifani aniqladilarda, o'sha 1.5 kun, 2 kun o'tib ketgan shunga. Jasadlari yotar edi. Ahli oilalari hujra eshigini ichkaridan berkitib olishgandi. Seyshanba kuni barchalari bahs qila boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qanday qilamiz? G'usl qilamizmi, g'usl qilmaymizmi? Ba'zilar aytishdiki, payg'ambar bu kishi g'usl qilinmaydi. Ba'zilar aytishdiki, qanday qilib g'usl qilamiz? G'usl qilganda ham qanday qilamiz? Payg'ambarlar kiyimlarini qanday yechamiz? Shunda bir fikrga kelishib, kiyimlari ustidan g'usl qilishni boshladilar. Ya'ni kiyimlari, ko'ylaklari shunday turib, ustidan suv qilib yuvib, ustlaridan yuvdilar xullas. Yuvishda yaqin oilalari Abbos, Ali, Abbosning ikki o'g'li Fazl bilan Qusam, Usama ibn Zayd va Aws ibn Havlo ishtirok etdilar. Abbos, Fazl va Qusam muborak jasadni u yoq bu yoqqa o'g'irib turardilar. Usama bilan Shuqron suv qo'yib turishdi. Yuvish ishini Ali bajardi. Aws ko'kragi bilan suyab turardi. 3 marta suv va sidr bilan yuvdilar. Yuvish uchun Sa'd ibn Haysamaning Qubodagi G'ars nomli qudug'i suvidan foydalandilar. U zot sallallohu alayhi vasallam hayotliklarida shu suvdan ichishni xush ko'rardilar. Shundan so'ng muborak jasadlarini paxtadan bo'lgan oppoq uchta Yamani matoga qavat-qavat qilib kafanladilar. Ularning ichida na ko'ylak, na salla bor edi. U zotni qayerga dafn qilish haqida ham biroz tortishuv bo'ldi. Ba'zilar Baqiy qabristoniga ko'mamiz dedilar. Ba'zilar minbar pastiga ko'mamiz dedilar. Ba'zi sahobiylar masjidda doim namoz o'qiydigan joylarda ko'mamiz dedilar. Xullas har xil fikrlar berildi. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu eslariga kelib ketdi-da aytdilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har bir payg'ambar qayerda jon taslim qilgan bo'lsa, o'sha yerga dafn qilingan" deganlarini eshitganman. Deganidan so'ng bu bahs munozaral to'xtaldi. So'ng Abu Talha o'z zotining vafot etgan o'rin to'shaklarini yig'ishtirdi. Uning o'rnida lahat shaklida qabr qazi boshladi. Ya'ni u zotning aslida bir shipchaga o'xshagan narsalari bo'lgan, shu bir ko'rpacha deymiz, ko'rpachaga o'xshagan narsalarini olib Oisha radhiyallohu anha uylarida, hujralarida o'sha joyni qovlashni boshladilar. Hatto gilam bunaqa narsalar bo'lmagan, oddiy sodda narsa. Shuni qovlashlarini boshlashlaridan so'ng deyaptilar sahobiyalar va ayollar aytadilarki, qovlashni boshlaganlaridan so'ng bizni qalbimizga g'ulg'ula tushdi deyaptilar, qo'rquv tushdi. 2 kun mobaynida Rasul sollallohu alayhi vasallamning jasadlari shu yerda yotar edi, qalbimiz taskin bo'lar edi. Taskin edi, jasadlarini ko'rib turar edik. Endi ko'mishadi degan narsa bilan qalbimiz g'ulg'ulaga tushib, barcha ayollar yig'lab yubordilar. Va u o'sha ayollarining yig'isini butun boshli Madina eshitib, butun boshli Madina yig'lashdi. Odamlar birin-ketin kelishdi. Jasadni dafn qilish paytida ba'zi sahobiylar, ba'zi rivoyatda keladi, Abdurrahmon ibn Auf yo Abu Talhalar, Alloh a'lam, shulardan birlari go'yoki bir uzuklari qabrga tushib ketganday qilib, shu uzugimni olay deb o'zlarini qabrga tashlab, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib, oxirgi jasadlari menga tekkan bo'lsin deb o'sha kishi sahobiylardan birlari jasadlarini teginib chiqib ketgan ekanlar. Hatto shu darajada sevganlar. Keyin dafn qilganlaridan so'ng Anas radhiyallohu anhu aytadilar, ba'zilar borib o'z uylariga, ayollariga, hatto Fatima radhiyallanha uylariga kelganlarida erkaklari yo ba'zi sahobiylar aytgan ekanlarki, "Ey Anas, qanday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga tuproq sochishga qo'llaringiz bordi-a?" dedilar. "Qanday qilib Rasulullohni qanday qilib ko'mishga o'sha shiddat bo'ldi sizlarga?" degan ekanlar. Shu darajada sevganlar, hatto xayollariga ham bo'lmagan shu narsa. So'ng janozasi, ya'ni janozalarini qanday o'qish, har xil rivoyatlar bor, qanday o'qiymiz degan masala chiqdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hujralarida, ya'ni ko'mishdan oldin albatta bu, har bir odamlar birin-ketin o'nta-o'ntadan bo'lib hujraga kirib, imomga ergashmasdan har kim o'zi tanho namoz o'qidilar, ya'ni janoza namozi o'qidilar. Avval u zotning ahl oilalari va qarindoshlari, so'ngra muhojirlar, so'ngra ansorlar, so'ngra yosh bolalar, so'ngra ayollar yoki avval ayollar, keyin yosh bolalar kirib namoz o'qidilar. Seshanba kuni va chorshanbaga o'tar kechaning ko'p qismi shu bilan o'tdi. Butun boshli Madina janoza o'qishi bilan taqriban 2 kun, 1 yarim kun o'tdi. Har bir kishi kelib o'ntadan bo'lib janoza namozi o'qib ketishardi. Oisha radhiyallanha aytadi, "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dafn qilganlarini chorshanbaga o'tar tunda, bir rivoyatda tunning so'ngida bel kuraklar tovushidan bildik" deyaptilar. Ya'ni o'sha bel kuraklar tovushi chiqqandan so'ng ana endi dafn qilinar ekanlar degan fikr o'shanda kelgan edi deyaptilar. Xullas shunday qilib u zot sallallohu alayhi vasallamni dafn qildilar. Qabrlariga qo'ydilar, janozani o'qidilar. Bu sirat shu yerda to'xtaydi. Bundan keyingi darslarida ba'zi darslarni aytib o'tamiz. U kishining ayollari, qabrlari haqida, qabr ichidagi ba'zi narsalar haqida, qabr bundan bo'lgan ba'zi tarixlar haqida kelgusi darslarda aytib o'tamiz. Alloh taolodan so'rab duo qilamiz. Ana shu 4 yil mobaynida qilgan darslarimizni, siyrat darslarimizni Alloh taolo o'z dargohiga qabul qilsin. Ana shu darslarimizni davomiy qilsin. eshitganlarga Alloh taolo bir manfaat berib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xulqlari bilan xulqlantirib, u kishining sahobiylari, ayollari, ahli ayollari, butun oilalari va salaf solihlarga ergashishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni siz u bizlarga musulmonlarga, xossatan ana shu darslarga qatnashgan va u zot sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlarini oshkor qilgan, ana shu dars uchun barcha ishlarini qolib kelib, qiziqib, eshitib, bir har doim so'rab, intiqlik bilan kutgan ana shu birodarlarga Alloh taolo nasib qilsinki, ana shunday qanday siyratdan o'tgan bo'lsak, Alloh taolo jannatida ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga qilib, ana shu siyratlarida mabodo bir savollar qolib ketgan bo'lsa, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan so'rab, u kishidan qiziqib, bir necha qalbingizda savollar paydo bo'ladi, fikrlar paydo bo'ladi. Alloh taolo nasib qilsin jannatlarda u kishi bilan birga qilib, o'sha savollaringizni o'sha kishidan so'rashga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Ana shunday davra qilib o'tirishga, yo Rasululloh, bizlar sizni hayotlik davrimizda ana shu masjidlarda siyratlaringizni o'rganib, ismlaringizni, ota-bobolaringizni bilib, kerak bo'lsa butun siyratni qo'limizdan kelgancha bilganmiz deb faxrlanishga Alloh taolo barchamizga muyassar qilsin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا غفور يا كريم يا عزيز يا عليم يا حق يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ربم إشيقين هردم تنلين قوكرمن هر لغزة سندن فقط سندن قوكرمن ko'zlarim muntazir marhamatingga, vaslingga intizor.